Tita smo sahranili, svi znaju kako smo Tita sahranili, bio je to veliki svetski događaj, ali tu ima jedan detalj, koji je dokumentarno vrlo važan. To je prenosila cela Evropa tu sahranu, međutim Amerika nije prenosila sahranu, nego su uzimani samo detalji i uključivani u emisiju. Ja koji sam bio tada dežurni, sišao sam dole kod onih kabina gde su bili prevodioci i ustanovio da Rus koji je tražio prevodioca, znači došli su Brežnjev i mislim da je bio ministar spoljnih poslova Gromiko, došli su, oni su bili tu, ja sam ustanovio da Rus čita novine. Zašto Rus čita novine? Zato što prenos za Rusiju nije ni bio. Znači, ovdje je bio Brežnjev, ali prenos za Rusiju Titove sahrane nije bilo. Jako je bila najavljena, imali su kabinu i imali su sve. To je bila jedna politička nijansa, oni su se na neki način malo na taj način distancirali i od Tita. Tako smo preživali Titoizam 2. Titoizam 2 i uplovili smo u ono što bi se moglo nazvati liberalizam. Liberalizam 2. Znači, ima jedan ključni trenutak koji mnogo nije eksploatisan u štampi, a to je kad je Tito otišao, onda je umro, onda je došlo na vlast kolektivno predsjedništvo. Znači, predsjednici, svaka republika je imala svog predsjednika i u jednom trenutku je u redakciju, znači jedno, dva, tri mjeseca posle Titove smrti, je stigao dokumenat u kome predsjedništvo zaključuje da televizijski dnevnici ne moraju da počinju članovima predsjedništva onako kako su počinjali sa Titom. To znači da se televizijski dnevnici ne moraju da počinju sad sa Perom Stambolićem, Lazom Mojsovim, Cvjetinom Mijatovićem, onako dobro veče, Lazar Mojsov je prijem. Mi smo nastavili da to po inerciji dalje. To je, čini mi se, bio ključni trenutak za demokratizaciju dnevnika i možda važni trenutak od mnogih događaja koji su kasnije bili. Tog trenutka sam, pošto su me unutrašnji događaj u televiziji izbacili, ja sam došao za Mitevićevog zamenika, za glavnog urednika, i on je nekako bio se već malo umorio i od stalnih tih kontrola. I mi smo se dogovorili da napravimo taj autorski dnevnik, da ovu novu generaciju, sada kao što je ranije vodio Skale, Jovaš Čekić, Veroslava Tadić, da nova generacija. I napravili smo tu novu generaciju u kojoj je bio Goran Milić, Mihajlo Kovač, Branka Mihajlović, Predrag Vitas, Sonja Đurić, novu generaciju autora, voditelja koji su imali slobodu da... I to je bilo opet jedno drugo zlatno doba televizije, kad smo mi ponovo od Evrope dobijali pohvale za izveštaje, kad smo dobijali nagrade na raznim festivalima. To je bio period kad je jedan diktator Tito otišao, a drugi diktator Sloban je došao. Prema tome, to je onaj period kad je redakcijom malo osjetio se dah slobode za improvizacijom, koja je trajala do 1987. godine, do osme sednice, oko koje vlada jedan mit da je osma sednica bila demokratska i da je televizija nju direktno prenosila. Ne, televizija osmu sednicu nije direktno prenosila, televizija je prenosila samo slobine ljude, oni koji su podržavali Miloševića direktno, a one koji su branili Stambolića kratile i to drastično. Najteže kraćen, razume se, sam Stambolić, koji je na toj sednici bio relativno miran, ali kraćen je i Buca Pavlović. I to po sistemu da ostanu samo opšta mesta, da ne bude kratak, ali da ono sve što je konkretno bude izbačeno. Mi smo, dakle, uplovili u jednu novu diktaturu. Ponovo je znači, dnevnik mora da počne, dobroveče, predsjednik Milošević. Ponovo smo, znači, morali da štelujemo sve vreme prema Miloševiću. I taj prvi period Miloševićeve vladavine nekako smo i preživjeli. Nije se raslojila redakcija. Znate kako, taj dotadašnji sastav informativnog programa televizije je bio i projugoslovenski, jer je televizija bila, tu je bio znači Goran Milić, tu je bio Ivan Krivec, tu je bio Slavko Budihna. To su bili ljudi koji su bili iz drugih republika, Slovenci, Hrvati. I to kasnije kad televizija staje onako na čvrstu ovu, što kažu, nacionalističku liniju, redakcija se raslojila, došli su sukobi, o tome je dosta pisano i dosta govoreno. Ja sam nisam ispričao kako sam slučajno postao direktor televizije. Opet su mi izbacili unutrašnji događaj. Znači, to je bilo u periodu kad je Stambolić bio još uvek jak, a Sloba već narastao do njegovih ramena, ali nije mogao da mu nametne svog kandidata. Bio je kandidat, njegov kandidat je bio Sergij Šestakov, a Sloba je teo Mihajla Erić. I onda su se cenkali i na kraju, kad nisu mogli, mene su zovnuli u Skupštinu grada i ja sam napisao molbu i sutradan sam bio izabran za direktora televizije. To sam ostao do kraja 89. godine i dao sam ostavku. Pa, to je bila jedna afera oko ovog, kako se zove, Kino Ok. Urednici kulturnih rubrika tražili su da dam ostavku i ja sam se povukao. U stvari, šta je na mene uticalo da se povučem? Nekako smo mi uspeli da održavamo ravnotežu, da se redakcija ne raspadne sve do 88. godine. Međutim, 88. godine kad su počeli oni mitinzi istine po Hrvatskoj i naročito taj u Sloveniji, koji je u stvari bio poslednji taj miting istine u Sloveniji, kada je onaj Jovica sa onom rukom otišao na železničku, ponovo da ide da širi. Tad sam ja video kao na dlanu da je Srbiji pripremljena klopka i da ona u tu klopku neminovno klizi. Znate, neminovno klizi. Otišla je grupa ljudi u Sloveniju, ja ću sad detaljno da vam prepričam. Otišla je grupa ljudi u Sloveniju da širi miting istine. Zajedno sa njom krenuli su Srbi iz Slovenije. Pre toga, mi smo to mogli da pratimo, da su u Sloveniju došli svi strani novinari. Da vide kako će Srbi da umarširaju u Sloveniju. I onda je Slovenija napravila ono što Srbija nije mogla da očekuje. Napravila je taj iseljenički egzodus. Znači, ljudi su iz Ljubljane pakovali ceo dan uveče i kolone su išle prema Austriji. Sve je to zapadna štampa slikala. Sve sam ja to izveštavao drugove u socijalističkoj partiji. Reko, kolone automobila idu prema Austriji, beže od krvoločnih Srba. To slika zapadna štampa. Kad su ovi ušli na autobusku, na ovu stanicu, onda je Kučan zaustavio, njih je pokapsio. Ove koji su došli na granicu sa automobila, njih je vratio, nije pustio. Ovi su se mirno... Znači, trostruki udarac je... Znači, prvo je napravio ono predstavu za Euroviziju da su krvavi Srbi dolaze da šire miting istine. Drugo, Srbe nije ni pustio tamo. Ovi su pokapšeni, nisu ni mrdnuli sa stanice. I ovi koji su došli iz Hrvatske, Srbi iz Hrvatske koji su krenuli automobilima, vraćeni su sa stanice. To je bio udar. I to je bila... Mi smo te večeri, znači to je bila kraj 89. godine, mi smo te večeri pokušali, pošto smo imali evrovizijsku razmenu koja je uglavnom išla iz Beograda preko Zagreba, ja sam preko nekih svojih veza pokušao da to na neki način razjasnimo, da nije to tako, da nisu Srbi išli, da je to sve ipak ovo. Niko naš izveštaj u Euroviziji više nije uzimao. I nikad više ni 90. godina televizija Beograd nije mogla u Euroviziju da plasira ni jedan svoj izveštaj. To je bilo poslednje, jer su Srbi stavljeni na listu crnih, crnih, i ja sam tad, sutradan sam nešto došao u sukob sa urednicima kulturne rubrike, oni su me optuživali da im skraćujem, da im utičem na goste. Ja sam probao na neki način da balansiram između onoga što bi moglo da prođe i onoga što ne može da prođe. To moje balansiranje nije uspjelo i ja sam podneo ostavku. Naljutio sam se na ove urednike koji me nisu razumili. Bio je to Filip David, bila je to Isidora Sekulić, bila je to Dragan Babić. Kad su me nedavno pitali što sam dao ostavku, ja sam se ovako šalio pa sam rekao, Mareko, kad sam ja video da Dragan Babić traži moju ostavku i da hoće da me snigne sa dio... Ma ja sam odmah dao ostavku sam i pobegao, skinuo čovek bre ženu, žensku Ingmaru Bergmanu, velikom reditelju, da ne skine mene s direktora televizije. To sam se ja razumeo, se šalio. Da. Ali to je tako. Otišao sam u jedan potpuno neinteresantan za ovu priču, neinteresantan život u obrazovnu redakciju i tamo sam 11 godina putovao po selima i pitao i snimao priče o kucama i macama. E sad je to zanimljivo, postoji tu jedna anegdota. Kad je 2000... gorela televizija, kad je znači 2000 gorela televizija 5. oktobra i kad sam ja došao igrom slučaja i sklopom okolnosti opet na čelu RTS-a kao generalni direktor, onda su sutra dan dolazili tu strani novinari, ne sutra, nego narednih desetak dana, svaki dan po 4-5 stranih novinara da traže intervjue. I tada je došao jedan onako veoma markantan Englez u koga su se zaljubile sve devojke gore u košutnjaku u informativnoj redakciji, ne samo devojke nego i žene, jer je onako govorio kao Richard Barton i bio lep, znaš. I onako kad bi se on pojavio. I sad on je došao kod mene pa me pitao šta ste vi radili za vreme Miloševića. Ja sam mu rekao da sam to snimao po selima, uglavnom rekao babama i dedama, kucama i macama. A snimali ste o kucama, ja volim kuc. Jel možete neku vašu emisiju da... I tako smo nas dvojica gledali emisiju o kucama, dok su svi pitali kako je Milošević pao. to je jedna zanimljiva anegdota. Na mestu generalnog direktora, u stvari ja sam bio generalni koordinator programa, pa posle su me postavili, sam bio 8 meseci. To je bio jedan težak period u kome je vlada DOS. I sad, interesantno je ovo, da su televiziju su zvali na različite načine, Takovska 10. Jedno vreme, kao što se zna za ovaj dan danas ponekad, TV Bastilja i poneko. Zvali su je kod dva pendreka posle onog kad su tukli ispred televizije književnike i članove Demokratske stranke. Onda su je zvali Tenkovska, Takovska i tako dalje. Ali televiziju nikad nisu zvali Slobodanka. Nisu je zvali ni Julka, ni Julovka. To su ostavili za druge novine. Ja neću da pominjem sad koje su to novine bile. Kad je 2000. godine posle 5. oktobra, kad su bila dva člana DOS-a, gosti jedan za drugim, odmah su je prozvali DOS-ovka. Znači, TV Bastilja je pod mojim rukovodstvom postala DOS-ovka. Mnogi su me pitali, ovo što sam malo pre rekao, to sam se ja razume se šalio i na svoj račun i na račun svoje televizije, mnogi su me pitali zašto sam uopšte ja prihvatio da se nađem na tom mestu 2001. 5. oktobra uveče. Pravo da vam kažem, ni ja ne znam baš pravi odgovor na to pitanje, ali znate, ima jedna situacija kad vas događaje i izbace na površinu, onda vi ne možete nazad. Glavni čovjek koji je krivac za to što sam se ja našao u toj situaciji je bio Čović. Ali vi ne možete nazad, kao u onoj pesmi koju često sad slušam na radiju, koja kaže nazad neću, napred ne mogu, pala ćuprija. Ja sam se kao neki na vetru, perce neko počelo tu i meni se učinilo da u jednom trenutku mogu da balansiram kao što sam ranije balansirao između Đinđićevih i Koštuničinih, jer odmah se tu videla neka pukotina zbog koje je meni bilo krivo. Meni se čini, meni su ljudi iz Đinđićevog okruženja prvo mislili da sam ja Koštuničin. I onda posle izvesnog vremena su ovi Koštuničini organizovali sastanak da me smene. Tako da meni se činilo da tu treba jedan medij koji će biti malo na distanci od jedne i od druge linije, a ipak blizu jednoj i drugoj linije, jer mi novu liniju u tom trenutku nismo imali. To je bio izlazak Srbije. Moj utisak o Đinđiću je da je to jedan čovjek neverovatno, pošto imam priliku da ga upoznam, nekoliko puta smo se sreli, čovjek koji neverovatno brzo misli i brzo uočava stvari. Ja ću da navedem jedan primer. Naprimjer, Mlađan Dinkić nas je ubeđivao da prodamo Treći program i da od toga živimo. Koliko možemo da živimo, ali nismo imali para. Ja sam rekao da tu ne mogu da se uzmu velike pare i tako, a u stvari sam ja bio intimno protiv prodaje Trećeg programa. Mislio sam da je televiziji tad bio potreban i Treći program. I nisam hteo u stvari ja da budem taj koji će da ga proda, neka dođu drugi ljudi pa da ga prodaju. Ja sam jednom pitao Đinđića, rekao, da li misliš da prodamo Treći program? Kaže, koliko može da se uzme? 2,5 miliona maraka. Koliko vi možete da živite od toga? Pa rekao, jedno 14 dana, zaboravi neka to 14 dana, kaže, bolje da i ne živite nego prodate treći program. Čovjek je vrlo brzo, vrlo, vrlo praktično mislio, to je prosto nevjerovatno. Ja sam imao čast da jedan od najboljih intervjua u svom životu napravim sa njim. Koštunica je bio tih suzdržan, dolazio je pred intervjue, tražili su ga i stranci, dolazio je tamo u kancelariju u kojoj sam ja bio i tu je čekao i da se uključi u američke programe i nekad je bio i gost naš i tako. On je bio suzdržan, nije nikad reagovao na prvu loptu i ja sam mislio da bi taj tandem, šteta što se razišao, da bi taj tandem dugo mogao, bio bi kompatibilan da dugo vlada Srbijom i iz ubeđenja sam prihvatio to da se nađem tako tih nekoliko meseci na čelu tog što se zove televizija i koja je opstala. Tu sam, u tom periodu sam sreo još nekoliko ljudi, mogu da ispričam još jednu anegdotu vezanu za sadašnjeg predsjednika Tadića. Dakle, mi kad smo došli, sve su nam bili ukinuli. Znači, strani filmovi, strane serije, sve to nije bilo plaćeno i to je presečeno. Mi nismo imali šta da emitujemo. Emitovali smo po ceo dan neke razgovore i po neki domaći film koji su nam doneli. To je trajalo 2-3 dana. Onda sam ja čuo da tamo u vladi raspravljaju o tome, onoj privremenoj vladi raspravljaju o tome da je šteta što taj televizijski program ne ide na satelit. Ministar za saobraćaj i veze, satelitske veze je bio Tadić. Ja sam se njemu javio, on je bio sede u palatu pravi, rekao sam da želim da dođem s nama da nekako nađemo načina da bacimo to na satelit. Ruski satelit nas je skinuo jer im je staro rukovodstvo dugovalo 700.000 evra i oni nisu hteli više da čuju da nas emituju. Onda je on meni rekao, pa vidi tamo, ispitaj tehničke mogućnosti, ispitaj finansijske. Onda sam ja ispitao tehničke i finansijske mogućnosti i zaključio tri stvari. Da možemo odmah da počnemo emitovanje preko nekog grčkog satelita pod uslovom da sliku dobacimo do Soluna i pod uslovom da ugovor ne potpiše niko drugi nego Đelić, koji je tad bio ministar spoljnih poslova, ovih finansija. Znači, oni nisu hteli nikakvo, kaže Đelić, da potpiše i mi ćemo odmah da šaljemo sliku. I sad došao sam ja kod Tadića sa svojom ekipom, on nas je lepo saslušao onako i rekao, gospodine Ristiću, kad vi to mislite da šaljete na satelit? Pa rekao, od 4 sata, razgovor je bio recimo u 1. On kaže, pa vi niste normalni. Ali je on završio, znači i nagovorio Đelića da potpiše, ali nije on mogao da nagovori Đelića, nego je on nagovorio Đinđića, pa je Đinđić nagovorio Đelića, jer Đinđić bio Đeliću šef, da to potpiše, pa je ovaj, on nagovorio onda ovaj, ove veze da nam ustupe talase do Soluna. I ovaj, moj taj prvi susret je bio onako da je to čovjek koji je odmeren, umeren i ne tako naivan kao što se kasnije pokazalo. Ja sam, dakle, svoj mandat završio, čini mi se, u maju 2001. godine. RTS je tada bio vratio na prvo mesto po gledanosti. Dnevnik je bio tada vrlo gledan. U stvari, mi smo uradili ono što je za čim je čeznuo veliki mag televizije Ted Turner. On je, kad bi mu program postao dosadan, on je tražio neki stari hotel koji bi zapalio, platio bi taj hotel, onda bi prenosio požar. Mi smo vaskrsnuli nekako tih 7-8 meseci televiziju, prenoseći svoju sobstvenu plamen koji nas je goreo. I samo još nešto da kažem, pitali su me često koji mi je trenutak u životu bio najteži, mislim, u televizijskom novinarstvu i uopšte u životu televizije. Pa dvomumim se između to kad je televizija zapaljena 5. oktobra i kad je bombardovana. Teže mi je ipak bilo kad je bombardovana. Često su me pitali to da li je tadašnji generalni direktor to mogao da li je namerno. Ja mislim da je to ovako iz nehata učinjeno. Ali mislim da ta jutarnja bomba koja je sasekla televiziju mi je nekako najteže pala i najdramatičnije sam je doživio. To mi je bio najteži trenutak možda u televizijskom životu. Na kraju kad sabiram utiske, sve te ljude koje sam sreo, sa kojima sam živeo u Takovskoj 10, imali su svoje uspone, svoje padove. Znate kako, novinari su, naročito televizijski novinari, oni su vrlo osetljivi. Osetljivi su prvo jer su jako zavisni od politike, od političara. Može jedna polu rečenica da se seče karijeru. Znam za Veroslavin, pričali smo o Veroslavinoj sudbini. S druge strane, nisu svi ljudi tako tolerantni. Nisu svi ljudi tolerantni. Ne daju pravo novinarima na grešku. Ne daju pravo. Ja ću da vam navedem jedan primer. Jedno vreme je Jova Šćekić bio u Titovo vreme. Zvali su ga Oštri glavoseča. Sve je sekao. Onda je on kraj. Ali ima jedan zanimljiv detalj. Kada je Sloba Milošević došao onako u punu formu i on preuzeo formu, on je nudio Šćekiću da se uključi u njegov tim. Nije hteo da čuje. On je govorio, ovo nas sve vodi u propast. I on je taj, da tako kažem, čovjek koji je, možemo reći, u jednom trenutku bio režimnija, u jednom trenutku bio hrabar i oštar novinar. Televizijski novinari imaju jednu, oni su ranjivi sa više strana, znate. Imaju jednu, oni nisu sami, oni su sa ekipom. Oni moraju da vide i kako ekipa diše. Znači, ne mogu ja sam svoja sopstvena uverenja da iznosim na televiziji, a da to snimatelj koji snima misli sasvim drugčije i ovaj kako se zove, rasvetljivač i tako dalje. Ja ću sada vam na jedan primjer. Evo, ovih dana, mislim, kad snimamo ovaj moj razgovor, se slavi 20 godina od pada Berlinskog zida. Televizija Beograd je imala sjajnu ekipu na padu Berlinskog zida, napravili su sjajnu emisiju koja danas teško može da se emituje. Tamo su bila dva novinara, dva čoveka, znači bio je snimatelj Četković i reditelj, odnosno novinar Mihajlo Kovač. Kad je pao zid, oni su to snimili, to je bila jedna od najboljih reportaža. Pao je zid, oni su se izgrlili, izljubili u Berlinu, odavde smo vam toliko, Aleksandar Četković i Mihajlo Kovač, i između sebe, podigli takav zid da više nikad u životu nisu progovorili. Mihajlo Kovač je otišao u ove političku stranku, a recimo Četković je otišao uz Slobu direktno, postao prvi neprikosnoveni Slobin snimatelj. I posle toga su se gledali samo onako što kažu namršteno, popreko, i jedan i drugi su, da tako kažem, morali da odu iz televizije. Kovač je otišao kad je Sloba baš osvojio televiziju, a Četković je otišao kad je Sloba pao. Prema tome, to je jedna posebna sudbina i nekako razmišljam da je ona prva generacija bila možda i najsrećnija koja je došla u televiziju i koja je najvećim delom došla iz radija i koji nisu mnogo interesovale političke emisije, nego je želela festivale, putovanje po svetu, Milan Kovačević, Baljković, Skale Mitić, pa i Veroslava na neki način nju su ubacili. Ta generacija je, čini mi se, bila i najsrećnija. Inače, po mom nekom sudu, nema na televiziji srećne, neokrznute generacije, nema na televiziji nekog ko nije popio čašu žuči, uz eventualno onu čašu meda koju donosi ta varljiva slava da će neko da vas prepozna na ulici.